Jak významná je česká účast na Expo 2015 v Miláně pro tuzemské firmy i pro stát? Jak vypadá náš pavilon a co nabídne návštěvníkům uvnitř? Stihnou se všechny přípravy do 1. května, kdy světová výstava otevře své brány? Hostem 20 minut Radiožurnálu je generální komisař pro Expo 2015 Jiří František Potužník. Dobrý den.
Dobrý den vám, je posluchačům.
Vy jste se v pátek vrátil přímo z Milána. Tak co se aktuálně děje v českém pavilonu, protože víme, že ta hrubá stavba byla dokončena v předstihu?
V pavilonu probíhají už interiérové úpravy. V podstatě se připravuje finální povrch stěn a podlah tak, aby v lednu mohli nastoupit instalatéři, a tím nemyslím teda jenom mistry vody a tepla, ale myslím tím tvůrce, kteří budou instalovat jednotlivé části vnitřní expozice a nakonec samotné exponáty. To znamená, hrubá stavba je nejen hotová, ale je hotov i slaboprout, rozvody sítí vevnitř a to, co čeká pavilon zevnitř, promiňte, zvenku, tak už je vlastně jen osazení fasády lamelami, které mají vtisknout pavilonu ten finální efekt.
To jsem se chtěla právě zeptat, co se týče toho zasíťování, teď tedy toho opravdu instalatérského, tak s tím byly trochu problémy.
No, oni jsou to problémy na italské straně. I nadále zůstávají všechny pozemky na výstavišti bez elektrické energie a bez vody, respektive bez přípojek těchto médií, a stavitelé musí využívat dieselové generátory nebo si vozit vodu sami. To přetrvává a bude to přetrvávat až do ledna. Tady si prostě každá z těch zemí musela poradit sama.
A k tomu exteriéru, jak vypadá český pavilon, který mimochodem, což je poměrně důležité, uvidí návštěvníci při vstupu na výstaviště Expa jako první?
Je to budova čistých linií, připomíná vzdáleně funkcionalismus, čímž neříkám, že to je funkcionalistická budova, tady respektuju architektonickou definici tohoto stylu, ale je to budova, která je modulární, to je to podstatné. Podstatné je to ve dvou ohledech. Za prvé má minimální ekologickou stopu, ta konstrukce už je vlastně vyráběná z ocelových prvků, které jsou z recyklovaného kovu, a druhý důležitý aspekt je, že ta konstrukce bude snadno rozebratelná a snadno znovu postavitelná, co znamená, že po půl roce, po níž světová výstava potrvá, ta budova nalezne nové trvalé uplatnění.
A to máte už představu, kde by mohla to uplatnění nalézt?
My si budovu pouze pronajímáme nebo přibíráme do užívání. Jejím majitelem je firma Koma, která ji staví, a ta se bude rozhodovat podle dvou hledisek. Tím prvním je samozřejmě cena a druhým je reprezentativnost toho umístění. Já o některých jednáních vím, ale protože je nevedu já a že jsou ještě neukončená, tak si nechám pro sebe. Ale mohu říct, že o tu budovu je zájem jak v České republice, tak v zahraničí.
Když mluvíme o té budově jako takové, tak o té, jakkoliv s uvozovkami funkcionalistické, jak jste říkal, proč vlastně nakonec došlo na tento návrh, protože původně se uvažovalo o organickém stylu Národní knihovny Jana Kaplického nebo přírodním stylu farmy Čapí hnízdo Andreje Babiše. Jak nakonec přišlo na firmu Koma a tento
neuvažovalo.
Projekt?
My jsme v rámci prezentace toho konceptu naznačili určité směry.
Tak jste tak naznačil vy.
Ano, tak jsem naznačil já. Skutečně ty tři směry byly za prvé funkce, to je jeden z těch, co se podařilo vlastně realizovat. Druhý byla budova, která je způsobem nějakým originální, což nepochybně Čapí hnízdo je, a je funkční a víme, že ji lze postavit za rozpočet, který jsme měli dispozici. A třetí vize byla, pokud do hry vstoupí silný investor, který bude doplácet výrazně tu budovu, tak je možné, aby vzniklo něco naprosto průkopnického ve stylu kaplického architektury. Přičemž od počátku ale bylo jasné, že to blob být nemůže, protože ten je určen k jinému účelu, má jiné rozměry a je to prostě architektura, která nelze jenom zmenšit, aby plnila stejnou estetickou funkci. Byly to tři směry, my jsme ve všech třech směrech evidovali nějaké zájemce, nějaké stavitele i nějaké architekty. Nakonec hodnotící komise v prosinci loňského roku, je to téměř na den přesně, vybrala tuto budovu, protože ta vybočoval jaksi nejvíc z těch všech ostatních návrhů jednou věcí, a to je umístění jezerní plochy před pavilon, což je prvek jak estetický, tak funkční, protože ta vodní plocha by měla přirozeným pluděním vzduchu pavilon chladit a tím šetřit náklady.
Neznamená to právě třeba, že byla vybrána proto, že na ty ostatní varianty se nenašel ten silný investor?
My jsme dostali 9 nabídek, nakonec na stole zůstaly bohužel jenom 3 a to proto, že jsme museli 6 zahraničních uchazečů vyloučit pro nesplnění administrativního vypořádání té zadávací dokumentace. To je věc, kterou určuje zákon, kterou já považuji za zbytečnou, ale v tom zákoně prostě je. Do podrobnosti dovedu-li to, my jsme museli vyloučit drtivou většinu zahraničních návrhů a některé z nich byly, řekněme, bližší té organické architektuře, protože například nedodali výpis rejstříku trestů z České republiky, což je podmínka, která platí i pro firmy, které v životě v České republice nepůsobili. Já jsem potom zjišťoval u mnoha právníků i zástupců NKÚ, jestli je to skutečně rigidní pravidlo. Bohužel je a bohužel jsme nebyli jedinou institucí, která musela vyloučit zahraniční uchazeče z tohoto důvodu.
Mohla tato byrokracie podle vás poškodit třeba právě to, jak vypadá nyní pavilon? Mohlo to vypadat lépe?
To si nemyslím. Ten pavilon je úžasný. To je krásná budova, která splňuje jak estetickou funkci, tak tu faktickou, to znamená, ten pavilon je provozuschopný a velmi snadno provozuschopný.
Ale pak, že tu byly ještě ty alternativy, o nich jste mluvil, mohla česká účast na Expo 2015 vypadat lépe, kdyby nebylo té byrokratické zátěže?
Mohla vypadat jinak. Nejsem architekt a respektuju řemeslo. Já jsem manažer. To je otázka pro členy té hodnotící komise. Já si myslím, že lépe vypadat nemohla. Říkám to jako člověk, který si bude pronajímat největší možnou variantu. Nejsem architekt. Nicméně to se nevztahuje jenom na nás. Otázka je, proč je ten český zákon v tomto ohledu tak... Ono to není diskriminace, ale je to, řekněme, velké neštěstí, tak nešťastný, protože se na základě těch jednání, které jsem vedl, tak vyplynulo, že z podobných důvodů byly v minulosti už odmítnuti zahraniční uchazeči o jiné developerské projekty. Víme, že některé veřejné stavby jsou velmi drahé. Otázka, ale nikoli pro mě, spíš pro investigativní novináře, je, kolik firem zahraničních jsme museli odmítnout z těch malicherných důvodů a proč se některé stavby prodražují.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je generální komisař pro Expo 2015 Jiří František Potužník. Řeč byla o penězích. Na českou účast bylo v listopadu zajištěno 180 milionů korun, což je minimální částka stanovená tuzemskou vládou. Náklady na naši účast se odhadovaly od 180 do 260 milionů. Čili jaký je ten finální rozpočet? Je už nějaký finální?
Finální rozpočet bude znám na konci října loňského roku, kdy Expo skončí. My prostředky k těm 130 milionům, které v podstatě dává do projektu stát, jsme se zavázali asi nad 50 milionů ze třetích zdrojů, což jsou...
Jsou soukromí investoři nebo soukromé firmy?
Jsou tu drtivou většinou sponzoři. Soukromí investoři a takhle. To oni to nejsou sponzoři v tom smyslu, že by nám dali peníze a byli spokojeni s tím, že nám dali peníze. My nabízíme služby, my obchodujeme marketingové, mediální a tak dál. Investoři, kteří do toho projektu vstupují, za to něco dostávají a něco si po Expo odnesou. To znamená například všechny exponáty mají své investory. Po Expo si je ti investoři vezmou a ty exponáty budou žít dál zase podobně jako budova plnohodnotným životem. Nebude se stávat to, co se stalo například nyní, že jsme museli řešit osud exponátu, který zůstal po světové výstavě v Aichi v roce 5, kdy ten exponát už se v podstatě rozpadá, stává se okolí nebezpečný a my řešíme na dálku, co s ním bude dál. To znamená, my jsme sehnali 50 milionů, dneska už je to 70 milionů, ten rozpočet se dostal přes 200 milionů ze třetích zdrojů, kde jsou především soukromí investoři, ale jsou tam například i regiony.
A ty peníze od těch soukromých investorů, respektive z třetích zdrojů, jak vy to pojmenováváte, tak ty už jsou smluvně zajištěny, to je jisté.
Samozřejmě.
Částka. Také se původně počítalo se sumou 70 milionů, které zůstaly po minulém Expu v Šanghaji. Nakonec ale chce ministerstvo financí a ministerstvo zahraničí tento fond ponechat k jinému využití. Nakolik komplikované pro vás bylo, že se to takto změnilo?
Vůbec, toto je dohoda ministerstva zahraničí a ministerstva financí. Pro nás je podstatné, že ten závazek, že těch 70 milionů nějakým způsobem budeme moct využít, zůstal. My ponecháváme tuto úsporu ze Šangaje ministerstvu zahraničí, ale dostaneme od něj z jiné kapsy tu též částku, takže pro nás se nic nemění.
Ani z hlediska právě třeba byrokracie se pro vás opravdu nic nemění, nebo z hlediska nějaké jistoty, když jste to jaksi takzvaně měli přiklepnuté a teď se to mění v tom smyslu, že to bude od někud jinut, ale nevíme odkud zatím?
Víme. To je zprocesovaná. Tyto prostředky dá ministerstvo financí ministerstvu zahraničí proto, aby ministerstvo zahraničí dalo nám. Takhle funguje státní správa. My manažeři si o tom můžeme myslet své, ale v tomto případě to je funkční řešení.
Jak komplikované vlastně bylo vůbec kombinovat ty soukromé a veřejné zdroje financování?
Strašně.
Co bylo tedy nejsložitější, jak se vám to podařilo?
Nejsložitější bylo v tom zkráceném časovém režimu, protože jsme na přípravu měli v podstatě 2 roky. Za prvé ty částky alokovat, získat, smluvně ukotvit a současně zprocesovat už jako veřejné finance. To základní úskalí, to, o čem všichni mluví, a říká se tomu PPP, neboli Public-Private Partnership, a je to sdílení veřejných a soukromých investic, tak ten základní kámen úrazu z mého pohledu je v tom, že na to není připravená ani legislativa, ani úřady. Najdete investora, který je ochoten do toho projektu investovat, řekněme, částku 5 milionů. V okamžiku, kdy vám je dá, jsou to veřejné peníze a vy je musíte takto procesovat. Což by nebyl problém, pokud ten investor nechce podpořit konkrétní věc. Takže my máme investora, který je ochotný dát opravdu vysoké miliony na konkrétní umělecké dílo. Máme od sboru poradců deklarováno, že to je umělec a dílo, které bude plnit mezinárodně reprezentativní funkci, ale my v podstatě nejsme schopni tomu investorovi dopředu garantovat, že z jeho prostředky bude naloženo efektivně tak, jak on chce.
Protože my jsou to samozřejmě takový dobrodruzi trochu, ti, no, kteří se rozhodli.
My jsme našli recept, který považuji za svoje know-how, ale protože si to říkáme mezi 4 očima, tak vám ho svěřím. My jsme nakonec našli.
Ale slyší nás potom více lidí, jenom pane Potužníku, jestli si to uvědomujete.
Jsem se pokusil o vtip, tak to neprošlo. Je to v podstatě tak, že my od těch investorů jako přímou investici poptáváme pouze část těch investic, je to řekněme 20%, a k té zbylé investici, k těm 80%, je zavazujeme smluvně napřímo, to znamená, že oni jsou objednateli a investory konkrétní části pavilonu, konkrétního uměleckého díla. Má to pro nás několik výhod. Ta první je, že nám zaprvé odpadá to riziko, že ty veřejné prostředky budeme procesovat buď k nespokojenosti investora a on nám odřekne tu investici, a současně, že nestačíme procesovat v tom zkráceném časovém úseku ty veřejné soutěže tak, jak zákon vyžaduje. Což v podstatě musíte dneska počítat 3/4 roku na jedno výběrové řízení nad 2 miliony korun. A druhá výhoda je, že všechny ty části mají svého majitele. My jako kancelář na konci roku 16 ukončíme svou činnost a jak jsem už zmínil, že jsme vypořádávateli různých kostlivců ve skříni po předchozích výstavách, tak nezanecháme po sobě ty kostlivce někomu jinému, protože ten investor se o to sám postará a z mého pohledu lépe než stát.
Teď tedy ke konkrétním firmám, ke konkrétním exponátům. Jak budou vypadat? Kdo investoval a do čeho?
My tu expozici pojímáme jako jeden organický celek. To znamená, tu funkcionalistickou budovou se táhne od jezerní plochy až na střechu jedna organická expozice, která má 3 zastavení. Ta vlastní část, ta podstatná tematická část expozice se jmenuje Laboratoř života a prezentuje v podstatě objevy českých vědců. To, co uvidí návštěvník jako první, je monumentální plastika Lukáše Richsteina, kterou investuje firma Navigate, to je světový lídr v oblasti nanotechnologií a symbolizuje čištění vody nanotechnologiemi. My budeme s touto firmou prezentovat světový patent na světové výstavě. Můžu malou vsuvku? Uvědomme si, že světové výstavy byly vlastně vymyšleny před 150 lety tak, že se tam jednotlivé země chlubily tím, co mají v oblasti vědy, průmyslu a kultury to nejlepší. Já si myslím, že to trošičku vyhaslo, že začaly jednotlivé účastnické země na sebe ukazovat svaly a převádět se spíš jenom jako turistické nebo historické destinace. My se snažíme vrátit tomuhle konceptu, který v podstatě princ Albert v 50. letech 19. století zasel. Takže to je první exponát. Druhý exponát je vlastně, když opouštíme molekulu vody, exponátem, který se vztahuje k rostlinné buňce. To je exponát Ústavu experimentální botaniky. Jehož vědci jako první na světě rozluštili genetické kody pšenice, genetické kody banánovníku a dalších důležitých plodin.
Či zatím stále se trváváme u té vědy.
Je to jenom věda. To pokud je,
že jste říkal to spojení vědy, kultury, umění.
Tomu se, no tak počkejte, v okamžiku, kdy vědecká instituce, která současně je schopná ty své poznatky aplikovat a prodávat, taky i průmyslovou institucí pro mě, a pokud je rozhodnuta investovat do uměleckého díla, které symbolizuje její činnost, tak to je průlom, to tady nikdy nebylo. My tam nebudeme ukazovat grafy a modely těch molekul. Jsou to umělecké exponáty předních českých tvůrců, můžli pokračovat, tak ano. Vlastně opustíme-li molekulu vody, tak se dostaneme k bunce rostlinné, což je tedy Ústav experimentální botaniky, kde vlastně reliéfy, zrcadlové reliéfy zase obří na stěny už v interiéru vytváří Federico Díaz. Dostáváme se k bunce živočišné, společnost Bioveta investuje opět do plastiky Lukáše Richsteina, což je o veliký jakýsi nerost se zřetelnými tvary zvířat, koně a psa a orla, a z druhé strany je krystalické jádro, ale vyskládané laboratorním sklem. Tato společnost totiž vyrábí léky, které jsou šetrnější, ale efektivnější než antibiotika pro hospodářská zvířata. Jdeme dál, dostáváme se k lidské buňce a Ústav organické chemie a biochemie bude prezentovat svoje léky proti civilizačním chorobám, především proti obezitě, ale i dalším, proti chorobám, které způsobují nezdravý styl života a stravování. Tuto část expozice dělá Jakub Nepráš, je to monumentální opět plastika zavěšená pod stropem ze zadní projekcí. Je to dílo, kde se slívá realita a pocity a vjemy. A jdeme dál a končíme na střeše, kde je instalace Zoologické zahrady Praha, která má v podstatě projekt na ochranu celé planety, na ochranu ohrožených živočišních druhů. Je to spasený meteorit nebo spasený asteroid, v jehož nitru lze ale spatřit zase umělecky stvárněné motivy těch ohrožených zvířat, protože Zoo Praha například každý rok vyplavuje do Kamerunu, kde jsou ohrožené gorily, protože si je domorodci zařazují rádi na jídelníček, tak vypravuje autobus, který je učí stravovat se jinak. To znamená, my se od molekuly vody dostaneme k celé planetě, která je svým způsobem také buňkou, a všechno to je jeden lineární prostor.
Děkuji, pane Potužníku, trochu za tu přednášku, ale jenom jsem se chtěla zeptat, jestli to nebude působit právě trochu školomecky, jestli tam je nějaký humorný prvek nebo to odlehčení.
Je, tohle je ta tematická část, to je to jedno zastavení. My tam máme prostory pro Českou republiku, pro prezentaci, to je zaprvé ty exponáty, které jsou velmi vtipné. Potom je tam symbol České republiky, Český les, a ten je velmi interaktivní, to je projekt studentů ČVUT, je to investice Ministerstva průmyslu a obchodu a je to poprvé opět historicky vytvořený biotop Českého lesa, který je prošpikován ale technologiemi, především mechanickými rameny a roboty, kteří snímají to, co se před nimi děje, ten reálný porost, a zvětšují ho podle toho, jak moc se návštěvník stiší a sklidní. To znamená, že ten návštěvník se bude moci dostat, pokud se zastaví a stiší, až na úroveň molekulární nebo buněčné struktury listu, pokud chvilku vydrží, to chvilka znamená přitom jenom 10-15 vteřin, a pak se vrátí do reality. To, co ty kamery takhle zvětší, se bude promítat na stěny tohle multimediálního systému, takže se z člověka na chvilku stane mravenec.
A co s těmi jednotlivými exponáty bude? Vy jste říkal, že vlastně patří jednotlivým investorům, ale co třeba u tohoto Českého lesa, nebo jak se to bude všechno potom rozebírat?
Je to spíš otázka pro ně. Všechny ty instalace se dají demontovat a převést zpátky. Je tady koncept, že pavilon bude i po expu fungovat minimálně třeba s biotopem Českého lesa, pokud by se ho majitelem stala například instituce, která se botanice věnuje, tím už jsem trochu napověděl. Jednotlivé exponáty, které jsem popsal tak dlouze, omlouvám se předtím, tak zaujmou přední místa v těch institucích a v jejich sídlech, kde budou plnit dál reprezentační funkci a ty instituce se o ně budou starat. A to je v podstatě z toho majetku, který vevnitř bude instalovat někdo jiný všechno.
Dá se nějak vůbec vyčíslit, objektivizovat přínos účasti na expu pro jednotlivé firmy, případně potom i pro stát?
Je to na jejich uvážení. Je to jako účast na olympijských hrách. Je těžko si představit, že by Česká republika na expo v Miláně nejela. Je to první expo v Evropě po 15 letech, po Hanoveru v roce 2000. Je to účast na akci, kde Česká republika i díky tradici Československa patří k uznávaným velmocem. S ohledem na bilaterální vztahy Česká republika a Itálie by to také asi nebylo úplně vhodné. Takže toto rozhodnutí vlastně vždycky činí vláda. Ta má zvážit a zvážila, zda na Expo pojede nebo ne. Já nejsem nadšeným zastáncem Expa, já jsem nadšeným zastáncem toho, aby se na tom podíleli čím dál tím víc soukromé firmy a stát platil čím dál tím méně.
My jsme vlastně neřekli to hlavní téma celého Expa, čili to je potraviny pro planetu, energie pro život. To znamená, že ta česká expozice tam do toho přesně zapadá.
Ono to velké téma má několik subtémat a všechny ty exponáty na ně dokonale zapadají. Je tam třeba zásobování pitnou vodou, je tam boj s obezitou, je tam péče o hospodářská zvířata, jsou tam poznatky a inovace, které by mohly umožnit pěstování zemědělských plodin v nehostinných oblastech. Je tam péče o ohrožené živočišné druhy. Takže my jsme samozřejmě některé partnery bohužel museli odmítnout proto, že jejich koncept byl tomu tématu organizátorů i tomu našemu nahony vzdálen. Ale těch 7 statečných, já jsem jmenoval 5, ale je tam ještě společnost Blok, která vyrábí laboratoře, které vlastně rekuperují energii využívanou vevnitř a to bude další interaktivní exponát. A je tam firma Regulus, která předvede na střeše patentový solární panel, který je hybridní, to znamená, že sbírá jak fotovoltaickou, nebo vyrábí tak fototermickou energii. Vlastně nic takového dosud nikde neexistuje. Takže těch 7 statečných je důkazem, že Česká republika má s čím na takovéhle akce jezdit a je na jejich rozhodnutí, kolik do toho investují a zda to má pro ně smysl.
S ohledem právě na to, co jste řekl, myslíte si tedy, že když do Šanghaje stát investoval tolik, kolik investoval a nyní na Expo v Miláně, kolik jsme to říkali, 80 milionů?
Ze státního rozpočtu je 130. Dlužno podotknout, že ministerstvo průmyslu a obchodu přesměrovalo ze své kapitoly dalších 15 milionů, takže v tomto ohledu je ten státní příspěvek jednoznačně, ano. To, co bych zdvořile prosil, ať už jakýkoliv budoucí kabinet, pokud se rozhodne pro účast na jakémkoliv expu, aby se rozhodl dříve než 2 roky dopředu, protože čas jsou peníze a kdybychom měli na ty přípravy 4 roky, sežereme peněz víc.
Touto zdvořilou prosbou končí 20 minut Radiožurnálu. Dnešním hostem byl generální komisař pro Expo 2015 Jiří František Potužník. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.